Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կուսակրոնության ուխտը,
կուսակրոնությունը անձնական կյանք չի։
Թող հայտարարեն, որ այլևս կուսակրոնություն չի։
Շաբաթվա բառը կուսակրոնություն, բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականներն այս շաբաթ միմյանց հերթ չտալով պահանջում էին, որ հայ հոգևորականները հանկարծ չհամարձակվեն խախտել այդ ուխտը։
Այդ մարդիկ ծառաներ են, իրանք պետքա ծառայեն այն մարդկանց, ովքեր որ հավատացել, իրանք ծառա են։
Կուսակրոնության գլխավոր առաջամարտիկը վարչապետ Փաշինյանն էր։ Ողջ շաբաթն օրը սկսում էր սաղմոսով և շարունակում Գարեգին II կաթողիկոսի կուսակրոնությունը կասկածի տակ դնող գրառումներով։
Եթե պարզվի, որ իրոք Գարեգին Բ-ն խախտել է կուսակրոնության ուխտը և զավակ ունի, նա չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս, որովհետև խնդրո առարկա փաստի առկայության պահից նա չէր կարող լինել կուսակրոն քահանա։
Մայրաթորի պատասխանը հնչեց դեռ շաբաթի սկզբին հակաեկեղեցական արշավի 4-րդ օր, այն թեև բավական զուսպ էր, սակայն իշխող թիմին մի շարք հստակ ուղերձներ հղում էր։ Նիկոլ Փաշինյանի ճնշմանը 1700-ամյա այս կառույցը ենթարկվել չի պատրաստվում, առավելևս որ ճնշման հետևում հայ հոգևորականները որոշակի արտաքին դերակատարություն են նշմարել։
Նման դատապարտելի ձեռնարկումները սպասարկում են արտաքին հայատյաց ուժերի նկարտումները, որոշակիորեն կապակցվելով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից հայ ժողովրդի և հայ եկեղեցուն ուղված զրպարտությունների և կեղծ մեղադրանքների հետ։
Ադրբեջանական հետքի մասին խոսակցությունները պատահաբար չէին ծագել։ Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցու դեմ հարձակումներից բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ հայ առաքելական եկեղեցուն ամենավերջին բառերով էր բնութագրել ադրբեջանցի մահմեդականների առաջնորդ Ալաշու քյուր Փաշազադեն, պնդելով անգամ, թե Էջմիածինն իրականում թյուրքական հող է, որի իրական անունը Ուչմիածին է։ Հունիսի 6-ին էլ Փաշազադեն անցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անձին, պնդելով, թե նա մեջբերում այլևս ոչ միայն կրոնական, այլև քաղաքական գործիչ է։ Նույն ժամերին Երևանում գրեթե բառ-բառ նույններ ասում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը։
Երբ որ եկեղեցին որոշակի գործընթացներ անում միջամտելու քաղաքական գործընթացներին, երբեմն պետք է նաև պատրաստ լինել, որպեսզի նրան, որ այլ հարցադրումներ կհնչեն քաղաքական դեմքերի կողմից։
Վերջին 150 տարիների ընթացքում սա հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պետական մակարդակով ձեռնարկված առաջին արշավը չէ։ Առաջինն, այսպես ասած, Նիկոլի Թվին էր, Ռուսաստանի վերջին կայսեր Նիկոլայի II գահակալության տարիներին, երբ փորձ արվեց արգրավել եկեղեցապատկան ողջ գույքը։ Երկրորդ դեպքը 30-ականներին էր, երբ խորհրդային հատուկ ծառայությունների հրահանգով սպանվեց կաթողիկոս Խորեն առաջինը։
Տանուլ է տալու, ինչպես բոլոր մյուս իշխանությունները, ովքեր համարձակվել են հայ եկեղեցու դեմ սուր ճոճել, պարտվել են։ Դե իրենց մենք խորհուրդ չենք տալիս սուր ճոճել, որի դեպքում հնարավոր է, որ խուսափեն պարտությունից, այլապես իրենց սպասում է ֆիասկո։
Ինչ տեսք ունենալու այդ ֆիասկոն։
Աղբանություն են լինելու պատմության։
Այն նույն ժամերին, երբ բարձրաստիճան հայ հոգևորականները հավաքվել էին Էջմիածնում իշխանության հետ հարաբերությունները քննարկելու, այդ իշխանության ղեկավարը մոտ 14,000 ուսանող ունեցող Երևանի պետական համալսարանում փակ դռների հետևում հանդիպում էր մի քանի տասնյակ ուսանողների և դասախոսների հետ։ Եվ հենց այս հանդիպման ընթացքում էր, որ Փաշինյանը բացահայտ կերպով հայտարարեց, որ իր հրահանգով հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավին ներգրավվել են նաև ուժային կառույցները։
Նշեց, ասեց, որ առաջինը մեզ է ասում որպես էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա, որ հանձնարարական է տվել հատուկ մարմիններին գնալ և ստուգել Գարեգին Բ-ի կուսակրոնության հարցը։
Համալսարանի երրորդ կուրսի ուսանող Հովանես Շամրիկյանի ազատությանը տված հարցազրույցից մեկ օր անց միայն վարչապետի աշխատակազմը հրապարակեց 3 ժամ տևած հանդիպման 8 րոպեանոց մի հատվածը, որից դուրս էին մնացել թե հատուկ ծառայություններին հանձնարարություններ տալու պահը և թե անհարմար հարց տվող ուսանողի դեմքը։
Պարոն Փաշինյան, ինչ եք կարծում, եթե կարողանայիք վերադառնալ 2018 թվական իմանալով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իրավիճակը, ձեր թույլ լեգիտիմությունը, Արցախի կորուստը, դաշնակիցների հետ վատ հարաբերությունները, կոնֆլիկտը հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, արդյոք նույն նորից ձեռնամուխ կլինեիք 2018 թվականի հեղափոխությանը?
Փաշինյանի պատասխանը միանշանակ էր. Հեղափոխություն կաներ, դեռ մի բան էլ ավելին.
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո, ավելի շատ նոյեմբերի 9-ից հետո, ես ամեն օր վերադարձել եմ 2018 թվականին. Եվ այդ կետից փորձել եմ էլի հասնել այդ նույն կետը, այսօր էլ ժամանակ առ ժամանակ ես վերադառնում եմ, ես գիտեք ինչ եմ հասկացել, ինչ եմ արձանագրում, որ մենք կշերքի այս մյուս նժարի հայրենիքից մի մաս փորձրել ենք 44 օրյա պատերազմի արդյունքում, բայց ձեռք ենք բերել պետություն, որը ավելի ինքնիշխան է, որը ավելի անկախ է, որը ավելի ինքնուրույն է։
Որպես պետության եւ ինքնիշխանության ցուցիչ Փաշինյանը նշում էր ռուս սահմանապահների դուրսբերումը Զվարթնոց օդանավակայանից եւ Մեղրի անցակետից։
2025 թվականի մարտի 1-ը այն օրն է, որի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանային անցման կետերում ծառայություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիսանում է նաեւ ի պաշտոն է զինված ուժերի համար գերագույն հրամանատար։
Սահմանին ստեղծված իրավիճակն այս շաբաթ մեկնաբանեց նաև գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը, նրա խոսքից կարելի էր եզրակացնել, որ հայկական կողմը մի պահվածք է որդեգրել, որը կարելի է բնութագրել որպես ռազմավարական անտարբերություն։
Եթե հակառակ կողմից կարակոսներն արձակում, դրանք եւ մեր զինծառայողների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու, սահմանային բնակության վրա նույնպես ճնշում գործադրելու, բայց փաստն այն է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում։
Եվս մեկ հայտնի հայաստանցի գեներալ, ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանն այս շաբաթ հրաժեշտ տվեց զբաղեցրած պաշտոնին։ 2024-ի ընդդիմադիր ցույցերի դեմ գործողությունները ղեկավարած Հովանիսյանին փոխարինեց Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը։ Առաջինն, ինչ իմացավ հանրությունը նոր ոստիկանապետի մասին, այն էր, որ Ղազարյանը 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություն Արթուր Ղազարյանի քանաքերցի տույի հորեղբորորդին է։
Ազգացական կապի մասով չեմ հետևում, բայց նշում եմ, որ որևէ ձևով դա չի կարող ազդել պարոն Ղազարյանի գործնեության վրա, դուք ինքներդ կհամոզվեք։
Ներքին գործերի նախարարի այս հայտարարությունը հնչեց խորհրդարանում։ Արփինե Սարգսյանն ազգային ժողով էր եկել 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումներին մասնակցելու համար։ Տիկին նախարարից առաջ այստեղ էր նաև վարչապետ Փաշինյանը։
Կա հարկ, կա պետություն, չկա հարկ, չկա պետություն, կա հարկ, կա բարեկեցություն, չկա հարկ, չկա բարեկեցություն, կա հարկ, կա երջանկություն, չկա հարկ, չկա երջանկություն։
Վարչապետի հնչեցրած ցանկն իրականում շատ ավելի երկար էր, այն մոտ 15 համեմատություն էր պարունակում ընդհուպ մինչև «կա հարկ» կամ «մաքուրոտ»։ Ասելիքը հասկանալի էր, հարկավոր է զարգտալ հարկերի հավաքագրմանը։
Հիմա այն, ինչ որ չկա, 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 ինչի պատճառով է, որ չկա հարկ, չլինելու պատճառով, որ չկա։
Բայց նույնիսկ թերի հավաքագրման պայմաններում ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իր ղեկավարած կառավարությանը հաջողվել է զգալիորեն բարելավել շարքային հայաստանցիների կյանքը,
որ մարդիկ Հայաստանում ավելի լավ են ապրում եւ ավելի լավ են ապրում գնաճի հաշվառումով եւ ավելի լավ են ապրում շուրջ 50%-ով։
Իսկ մարդիկ գիտեն, որ իրենք լավ են ապրում, այն էլ ուղիղ 50%-ով։
Այ, ավելի լավա չխոսամ էլի։ Ճնշումս է բարձրակ, խոսամ կվատանամ։
Չեմ հասնում, ոչ մի բան, ոչ մի բան չեմ հասնում։ Մենա գալիս եմ Սիթի, թոշակով առետուրեման տուն եմ գնում, ոչ կոմունալ եմ կարում մոծեմ, ոչ մի հատ կոշիկ եմ կարում առնեմ, ոչ մի բան։
Հայաստանում, սակայն, կա ազգաբնակչության մի խումբ, որ 2018-ից հետո իրոք սկսել է լավ ապրել, դրանք պաշտոնյաների կանայք են։ Այս շաբաթ օրինակ հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվելը նորաձև է արշավի համար վճարում են հարկատուները։
Այո, դա վարչապետի միջոցառումն է, վարչապետի առաջնահերթ այսպես ծրագրերից մեկն է, իրականացվում է աշխատակազմի միջոցներով։
Այսուհետ հարկատուների գրպանից աշխատավարձ կստանա կմնա նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կինը Գոհար Աբաջյանը։ Հինգշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ նա նշանակվել է ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի տնորեն։ Մոտ 3 տասնյակ աշխատակից ունեցող այս կառույցը ունի գրեթե նույն գործառույթներն, ինչ ուներ արդեն իսկ լուծարված ԱՆԻՖ-ը, Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը ներդրողներ բերել Հայաստան։ ԱՆԻՖ-ի քրեական գործից ի դեպ նորություններ դեռ չկան։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երկիրը թաղված է նեպոտիզմի ճահճի մեջ։
Նախկինների մասին աղմկող Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ամբողջությամբ թաղված է ծանոթներին, բարեկամներին, պաշտոններին նշանակելու, նրանց առաջխաղացումն ապահովելու, հովանավորելու ճարճի մեջ, ասում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Նրան չի զարմացրել հերթական նշանակումը, պետական հիմնադրամի ներդրումների աջակցման կենտրոնի տնորեն է նշանակվել արտգործնախարարի կինը, ամուսինն էլ Արարատ Միրզոյանը, հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է։
Եվ սա նեպոտիզմի ամենա ուղիղ ամենացցուն դրսևորումներից մեկն է։
Enterprise Armenia-ի հոգաբարձուների խորհրդում միայն իշխանականներ են, նախագահը վարչապետն է, տեղակալները փոխվարչապետերը, խորհրդի կազմում են կուսակցական նախարարներ ու իշխանական պատգամավորներ։
Լավ, պատկերացրեք, որևէ մարսպետի կին հանկարծ գնում է մարսպետի ենթակայության դպրոցի տնորեն է դառնում։ Հարցերը չի առաջանում, կարող ենք ամենալավ տնորենն է, բայց միևնույնն է, կա էթիկական զսպվածության խնդիր և նաև հանրային ընկալման խնդիր։
Այս հիմնադրամը ստեղծվել է մի քանի տարի առաջ Հայաստանում ներդրումային բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով։ Այնքան գրավիչ միջավայր պետք է ստեղծեն, որ դրսից էլ գործարարներ գան ու այստեղ ներդրումներ անեն, նպաստեն տնտեսական աճին, Հայաստանի բարգավաճմանը։ Այս ոլորտում ինչ փորձ ունի նախարարի կինը, Գոհար Աբաջյանը ինչ հաջողություններ է արձանագրել։ Կենսագրությունը չկա հիմնադրամի կայքում, այս բուրըն քննարկվող նշանակումից մի բան է հայտնի, որ նորանշանակ գործադիր տնորեն են նախարարի կինն է։
Արարատ Միրզոյանի տիկնոջ ոչ կրթությանն եմ տեղյակ, ոչ աշխատանքային փորձին եմ տեղյակ, չնայած եթե ներդրումների բնագավառում մասնագետ լիներ, վստահաբար տեղյակ կլինեի, բայց առնվազն էթիկայի խնդիրը, առնվազն այդ հարցը առաջանում է, ինչպես եղավ Արարատ Միրզոյանի կինը նշանակվեց ներդրումների աջակցության կենտրոնի տնորեն, Հայկ Կոնջրյանի կինը նշանակվեց Հայփոստի տնորեն։
Ես կարծում եմ, որ իմ գործընկերները նաև այդ տրամաբանության մեջ են նայել նշանակումից առաջ, եղել է մրցույթ, եղել են թեկնածուներ։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը խնդիր չի տեսնում, որ պաշտոնյայի կինն է կենտրոնը ղեկավարելու։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, մրցույթ է եղել, մասնակցել ու հաղթել է։ Նա վստահ է, նախարարի կնոջ հաղթանակը անաչառ, արդար մրցույթում է արձանագրվել։
Եթե չեմ սխալվում, շատ թեկնածուներ են եղել, հետո եղել են հարցազրույցներ, որի արդյունքում որոշում է կայացվել, եւ վստահ եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ են նայել։
Օբյեկտիվ
որոշում է կայացվել։ Վստահ եմ, որ այո։ Ամենաառաջին
ով է տեսել ու լսել, որ օբյեկտիվ է եղել, նրան հրապարակային են քննել, հարցնում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Միայն այն, որ Գոհար Աբաջյանը երկրի առաջին դեմքերից մեկի կինն է, արդեն բավական է, որ կասկածես մրցույթի անկողնակալությանը, ասում է Խաչատրյանը։ Այստեղ առնվազն էթիկական խնդիր կա ըստ պատգամավորի, ու որ այդ հարցերը կասկածները չծագեն, իշխանականները պետք է զերծ մնան հարազատների, ընտանիքի անդամների առաջխաղացմանը նպաստելու գայթակղությունից։
Պատկան մարմինները պետք է շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն անցկացնեն, պարզելու համար, եթե եղել է մրցույթի կազմակերպման և հաղթողի ընտրման օրինականությունը, հենց թեկուզ մենակ նրա համար, որպեսզի բոլոր ասեկոսները բացառեն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը այստեղ շահերի բախում չի տեսնում, ոչ էլ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Արթուր Նահապետյանը, որ 100 օր էլ չկա ինչ այս պաշտոնին է, չի պատրաստվում ուսումնասիրել այս նշանակումը։
Առերևույթ ձեր ասածի մեջ որևէ ես կոռուպցիոն ռիսկ և շահերի բախում չեմ տեսնում։
Ինչ կանային Փաշինյանն ու թիմակիցները իրենց թունդ ընդդիմադիր օրերին, երբ պաշտոնները նախկիների ընտանիքի անդամներին բաժին հասնեին, հարցնում է պատգամավորն ու ինքն էլ պատասխանում։
Եթե դա լիներ 10 տարի առաջ, պատկերացնում եք, չէ՞, կոռուպցիայի դեմ պայքարողները հիմա մինչև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ բողոք էին ներկայացրել։